Spirit Wow.
Přátelé naši rozmilí, dnes pokračujeme v rozpravě o Leonovi Bloa, arcipatriarchovi české a moravské katolické literatury, kterého ale vsazujeme zpátky do kontextu francouzského katolicismu a francouzské společnosti 19. století. A to téma, kterým my dnes začneme, ten druhý díl pořadu se nazývá Katolický anarchista. To je to téma dělnického hnutí a anarchismu. Jsme na sklonku 19. století. Znovu připomínáme, umírá 1917. A to je doba, kdy ve Francii, stejně jako v jiných zemích, se velmi, velmi šíří dělnické hnutí. V nejrůznějších podobách. Jednak v takové té klasické odborářské, kdy se stávkuje za kratší pracovní dobu, vyšší mzdy, jo, za ty asi normální věci, které dovedly Evropu do té fáze sociálního státu, který dneska má, aspoň zatím. A vedle toho je samozřejmě i to hnutí násilnické, které ten společenský převrat chce radikálně, a to je jednak úplně komunistické a jednak anarchistické. A jeho ti anarchisté strašně přitahují.
Promiň, tady padl letopočet 1917 a napadá mě, byl on taky ve válce? Jako
Leon Blois byl, ano, Leon Blois byl ve válce 1870, kdy, jak už ten mladý muž byl samozřejmě povolán do francouzské armády, čili on bojuje proti Prusku a to Prusko strašně nenávidí. Jedna z jeho slavných metafor je, že vám je dovoleno tak leda oškrabovati přípečky v latrínách pruských kasáren. Ale v té jaksi nenávisti k německému, on se moc neliší od velké části Francouzů té doby. To je ta doba toho nacionalismu na obou stranách. Francouzi nenávidí Němce, Němci nenávidí Francouze a zároveň mají za to, že to je přece velmi správně křesťanské. Jo, to jsou ty paradoxy té doby. Ale zpátky těm anarchistům, čili jeho na anarchii přitahuje to ničení. V deníku Neprodaný říká, v Rusku buržoj rdousí po tisících. Doufáme, že tato reforma rozmůže se i na ostatní Evropu. Takže u něho zaznívá to, co máme v té dělnické písni, nechť zhyne starý podlý svět. A nevěří, že by nějakými reformami bylo možno docílit společnosti spravedlivé.
Všecka taková práce jest marna. Možno ještě působiti na několik duší osamocených, jsme-li výjimečně požehnáni, ale nikoliv na skupiny a ještě méně na davy. Na zlo od nynějška není léku. Jsou už jenom tresty a nekonečná zoufalství.
Tak, to je ten jeho apokalyptismus. Čili on si představuje a hlásá to v těch knihách, že jedinou cestou ke spravedlivému světu je zničení toho světa. Všechno, co přispívá k pádu společnosti měšťáků a vlažných kvazikřesťanů, je eo ipso dobré. Bůh sám zahladí toto zvrhlé pokolení, nevíme sice kdy, ale rozhodně co nejdřív. To je toužebné přání Leona Bloa. Proto se sedmý svazek deníku nazývá Na prahu apokalypsy. Proto on zaznamenává všechny možné přírodní katastrofy a chce v nich vidět začátek toho finálního ohně. Oheň, jo, to dílo je prostě protchnuté, posedlé ohněm, jakožto živlem, který zhltne a stráví všechno zlé. Například tehdy v Paříži se odehrál požár dobročinného bazaru, bylo tam několik desítek mrtvých a on je z toho strašně nadšený. Říká výborně, to je předobraz toho, co nastává, protože všechno musí být zničeno. No a v závěru, na sklonku života, v letech první světové války, samozřejmě ta vize apokalypsy mu souvisí s tou válkou, ale válka sama ještě není apokalypsa. On říká, to je jenom předehra, to není ještě ono. Ta pravá apokalypsa musí přijít z hůry. No a v závěru těch apokalyptických vizí se objevuje jakási tajemná postava. A on ji nazývá tulákem, nebo bosákem, který přijde na boháče, kteří hodují z těla chudého. A nikdy přesně neřekne, koho má na mysli. pořád, jakoby po tý máme apokalypsu rozuměno novozákonní apokalypsu Janovu a není jasno, jestli ti míní Ježíše Krista, který se vrátí, nebo co to vlastně má být. Ale když tady bylo zmíněno jméno, teď promiňte mi konfesní vyjádření, našeho pána Ježíše Krista, s tím ten Boha vlastně moc nepočítá. To je jeden z největších paradoxů, že ten ultra arci katolický autor vlastně nevěří v to, že Kristus ještě v dějinách působí a má za to, že spasení vlastně ztroskotalo.
Ačkoliv poslušným církve synem, nicméně shoduji se v netrpělivosti se všemi buřiči, se všemi oklamanými, se všemi nevyslyšenými, se všemi odsouzenci tohoto světa. Četl jsem Bonalda a ostatní teoretiky rovnováhy. Znám všechny ty rozumné věci, jež si možno říci k útěše mezi lidmi ctnostnými o pozemském zavržení 3/4 lidstva. To svatému Pavlu nepostačilo k útěše. Jemu, jenž odporučoval očekávati v úpění s veškerým tvorstvem adoptaci i spasení a jenž tvrdí, že nebyli jsme vykoupeni jinak než v naději a že právě proto nebylo nic naplněno. Já, poslední příchozí, já myslím, že agonie 6000 roků poskytuje nám snad práva k netrpělivé nedočkavosti, dosud nikdy neviděné, a protože jest třeba, bychom pozdvihovali vzhůru srdce svá, bychom je jednou provždy vyrvali ze svých prsou, abychom těmito orgány zoufalství nebe kamenovali. Toť sursum corda a lama sabachthani. Opuštěných tohoto posledního století.
To jsem vybral z románu Zoufalec. A v tom též románu mluví Leon Blova ještě ostřeji a jakoby oslovuje samotného Pána Boha.
Slíbil si, že se vrátíš. Proč se tedy nevracíš? 100 milionů lidí spolehlo na tvoje slovo a zemřelo v hrůzách nejistoty. Země nakynula mrtvolami 60 pokolení sirotků, kteří tebe čekali. Ty, jenž mluvíš o spánku ostatních, jakým to spánkem sám spíš, když možno křiče ti 19 věků, aniž se daří probudit tě? Když tvoji první učedníci tě volali v bouři, vstal si, bys přikázal mlčení větru. My nehyneme méně, než oni, myslím, a jsme miliardkrát nešťastnější. My, vyděděnci tvé přítomnosti, kteří nemáme ani klamavé útěchy věděti, na kterém místě svého vesmíru spíš svým nekonečným spánkem.
Čili tento katolík nadává Pánu Bohu jako špaček, jak bychom řekli.
Je to Zoufalec.
No, je to tak, a taky je to z knihy, která se jmenuje Zoufalec, de désespéré, francouzsky désespéré. A tady zároveň bychom mohli říct, tohle je jeden z těch motivů, který po Blojově smrti až do naší doby se vlastně, i v naší době se, ale ozývá vlastně velmi často, velmi intenzivně v takových polohách, jako je teologie po osvětimi, teologie smrti Boha. Než by se v 19. století dělo málo hrůz, ale hrůzy 20. století, nacistické, komunistické a další, přinesly něco, co si vůbec jako ještě neuměli představit tehdy. A po roce 1945 tohleto zaznívá velmi silně, takové to, do jaké míry můžeme ještě počítat s tou harmonickou představou spasení, že tady budeme nějakou dobu se snažit být hodní a potom jednou ne, Pán Ježíš přijde, ale zároveň to všechno nějak tady řídí.
Mm-hmm. Jo? Souvisí to s expresionismem, ne?
Ano, přesně tak.
Já jsem si to představila v malířství a říkám si, ano, teď to je stejný apel ve slově.
Ano, a expresionisté většinou reagují na první světovou válku, která už sama byla do té doby nevídanou katastrofou a tou prostě fyzickou hrůzou. No a 20. století v tom ještě pokračuje. Zajímavé je, a to vlastně nevím, to by mě zajímalo, jestli někteří z těch dnešních autorů, kteří právě takto znovu uvažují o křesťanských dějinách a jestli vůbec ještě celé dává smysl, jestli není zapotřebí to celé ještě promýšlet úplně jinak, jo, co to jsou křesťanské dějiny a co je to vlastně spasení a jestli Jo, a jak? Jestli se někdy na toho Leona Bloha odvolávají. Mimo jiné, teď taková malá odbočka. Vyšla pár měsíců tomu knížka Radikální teologie od Jana Motala, což je takový souhrn kapitol o několika různých autorech 20. století, kteří jsou opět velmi společensky kritičtí na adresu současné společnosti, chceme-li kapitalistické, liberální, jakoliv. Ne proto, že by ale volali po návratu nějaké staré idealizované monarchisticko-aristokratické, ale právě proto, že chtějí nějakou spravedlnější. A taky vlastně hledí velmi jakoby skepticky na tu představu z apokalypsy, že ono to všechno nějak dopadne, nemusíme se bát, jen klid, klid, klid. Jo, to volání, pane Bože, dělej něco, ale zároveň, které se vrací s takovým, a co můžeme udělat my? To mě tak jako napadlo, taková aktualizace, která by se možná Josefu Florianovi a Jakubu Demblovi nelíbila, ale kdo ví, kdo ví, kdo ví. Hele, pojďme pokračovat. Když apokalypsa, tak musí být aspoň zmíněna La Saleta. Protože když Leon Blois, tak Mariánské zjevení na La Salete. My už jsme ho tady někdy zmiňovali, třeba zase ještě někdy to probereme důkladně a já vylíčím svůj výlet na La Saletu. Ale tady budíš aspoň připomenout to, že se jedná o rok 1846, čili téměř ve stejné době, kdy Leon Blois se narodil, a on se vlastně stylizuje jako rytíř té Panny Marie, která se zjeví na La Salete těm dětem a pláče nad stavem světa. Protože to je první apokalyptické zjevení. Do té doby většinou Panna Maria se někde zjeví a řekne, hele, tady je pramen, tady se umyješ, tam se uzdravíš, bude to fajn, postaví se kaplička. To známe, to jsou ještě Lurdy. Mimochodem, Blois nenávidí Lurdy. Blois nenávidí Lurdy, protože pro něj je to jícen soudobé sentimentality. On prostě říká, Panna Maria, to pravé zjevení na La Salete, a tam v těch textech se říká, že svět je ve strašném průšvihu a není žádného řešení, prostě bude konec světa.
A co vzkříšení?
Prosím tě, Leon Blois v podstatě na vzkříšení moc nevěří. On je fascinován smrtí, tak jako mnoho katolíků a křesťanů, a ta fascinace smrtí má různé podoby. Známe od Bacha takové to Ich freue mich auf meinen Tod, těším se na svou smrt, ale to je něco jiného, takové to útěšné, až umřu, budu s Ježíšem. Kdežto on spíše v tom duchu barokním, jezuitském, se zálibou chodí do pařížských katakomb a tam si prohlíží ty kostnice. A zároveň tam ale říká, že vlastně moc si nedovede představit vzkříšení, že on jakoby žije agonii Velkého pátku, že on rozumí Velkému pátku, to je absolutní tragédii, prostě smrti Boha, konec, konec, a že si vlastně nedovede představit vzkříšení. Představit, nejde o to fyzicky samozřejmě, ale prožít vzkříšení, že prostě on nemá radost, on se prostě nemá radost ze vzkříšení.
To bych řekla, že je bezvěrec teda.
Hele, za ta léta, co to tady spolu táhneme, už jsme viděli tolik podob víry. A ta jeho je skutečně prostě, řekněme, ta víra tragická, ve které radost opravdu prostě schází.
Velikonoce? Mrazí mne až do středu duše a jsem pokud možno nejblíže zoufalství. Takový jest účinek této veliké slavnosti. Neděle velikonoční působí na mne obyčejně bolestně, mnohdy děsně. Nejsem sto ukrýti svou úzkost a tíseň, jež se dají asi takto vyjádřiti. Nemohu se dostati k pocitu radosti nad vzkříšením, poněvadž moje vzkříšení stále se nedostavuje. Vidím ustavičně Ježíše v agonii, Ježíše na kříži a nemohu ho jinak viděti.
A v tom úryvku znělo to, moje vzkříšení stále se nedostavuje. A samozřejmě je zcela v pořádku, když křesťan na Velikonoce si to vzkříšení Ježíšovo promítá i do svého osobního života. To je v pořádku, to, jak si to děláme všichni v nějaké míře. Ale zároveň jde o tu míru. Metron proton, jak říkali staří Řekové. Moje vzkříšení. To je další z blojovských aspektů. Já jsem proto vymyslel termín sebesvěta střednost. Ten pocit, že prostě já jsem středem světa, že všechno, i ta apokalypsa, i to vzkříšení se odehrává vlastně ve mně a kvůli mně a pro mě. Já jsem centrem těch dějin. Takže když v Blojových denících nacházíme ten nepřetržitý proud lkání nad chudými a nad šlechtici ducha, nad těmi výjimečnými osobnostmi, jako je ta, jak jsme říkali, Marie Antoinette a Kolumbus, ono je to taky o něm samém. Když on mluví o tom, jak se ubližuje chudému, je to vlastně pořád o tom, jak se ubližuje jemu. Chudý, který trpí, já jsem chudý, já jsem ze všech nejchudší. Ale přitom on jako o tom nejchudším taky mluví o Kristu, což jako neznamená, že by se sám pokládal za Krista, ale je v něm něco jako mesiášství. Jo? Je v něm to, že prostě on je středem světa. Na jednom místě říká v deníku Neprodajný, jsem nucen věřiti, že Bůh a jeho matka přejí si absolutně mé knihy. A jinde říká,
zakoušel jsem všeho, abych si uměním dobil dostatečné autority, jakési katedry nadpřirozena, z které bych mohl promlouvat k duším, neboť mám jim opravdu co říci, co si, co mi bylo dáno pro ně a čeho by jim jiný povědeti nemohl. A to vypadá, jako by měl nějakou vizi. A ta vize byla tak silná, že vlastně je teď tím, co ten život táhne dopředu, tím přesvědčivým, co on musí dostat, ne?
Ano, on se bez pochyby podobá všem možným vizionářům, lidem, kteří měli asi v sobě nějakou vnitřní sílu, taky proto, k sobě byl schopen přitáhnout tolik lidí, jako byl Maritén a mnozí další. A to, co se potom z těch deníků nebo z těch textů obecně, jenom vlastně částečně dá pochopit. Jenom si člověk vždycky u podobných autorů říká, no, tam zatím musela být nějaká síla osobnosti, kterou z těch textů cítíme, ale není to totéž jako vidět jeho samého. A to jsou slavné ty jeho fotografie a jeho rytiny, na kterých on tak jako nasupeně hledí a strašně valí oči. A člověk si skutečně dovede představit, jak jako mluví těm svým blízkým a jakoby káže z jakési katedry. Jenže zároveň, Nino, když se v katolickém prostředí řekne katedra, haha, no to je přímá analogie ke katedře Petrově. Přece jsme v letech, kdy římský papež vyhlásil, že je neomylný, že když ex katedra něco prohlašuje, tak je to vždycky správně. Takže zase ne, že on říká sám o sobě, že je papež, ale co si takového tam je? Přinejmenším co si prorockého. A autorovi příznivci, jako i ti naši Florianovci, skutečně pokládají Leona Bloise proroka. A některé ještě radikálnější větve florianovského hnutí to říkají úplně doslovně, konkrétně tam byla ve Staré říši jednu dobu sestra Veronika, což byla uprchlá jeptiška, kterou potom zavřeli za podvody, která ve svých vizích, jsme v prostředí, kde kdo má vize a zapisuje je, tam prostě říká, jak vidí Leona Bloise v nebi, jak ní promluvá a že je to skutečně prorok. No a z toho pocitu mesiášství, proroctví a zároveň z té situace toho, který není zase ve společnosti tak respektován, nebo není tak respektován, jak by si představoval, že má být, když je přece ten rytíř Panny Marie a tak dále, tak dále. Potom plyne i motiv nenávisti.
Jsem plný nenávisti od svého dětství a nikdo nemiloval lidi naivněji, než jak já jsem byl hotov milovati. Avšak zošklivěl jsem si věci, instituce, zákony světa. Znenáviděl jsem konečně svět.
Tak a z toho pocitu výjimečnosti i z té nenávisti vůči světu vyplývá intenzivní zážitek samoty.
Jsem sám. Přece však mám ženu a dvě dcery, které mne něžně milují a které i já miluji. Mám kmotřence. Mám přátelé jisté, osvědčené, mnohem četnější, než bývá obyčejem. A přesto jsem sám svého rodu. Čím více se blížíme k Bohu, tím jsme osamělejší. Jest to nekonečno samoty.
což je z Rozjímání samotářových. Tady zase asi to stojí za komentář. On je to velmi dvojznačné. Na jednu stranu svědectví mnohých autorů tohleto potvrzuje, že když někdo má větší poznání než ti okolo, činí ho to osamoceným. Jo? Když někdo cítí nějak vroucní, vášnivěji, stává se osamocenějším než lidé, kteří vnímají svět tak nějak, jak to tak prostě běžně je. Tady k tomu se nabízí paralela s knihou Kazatel. Kniha Kazatel, kde ten Kohelet, který se stylizuje jako král Šalomoun, říká, zkoušel jsem všechno, zažil jsem všechno, viděl jsem, že všechno je marnost a plyne z toho vlastně velmi podobný pocit osamocenosti. Jo, že ten, kdo tak strašně moc toho zažil, nemá si s kým o tom povídat, nebo i kdyby to někomu povídal, nebudu mu rozumět. Problém ale je, když se z toho stává kult. Kult osamocenosti, když kdekdo říká, ach, já jsem sám, a ty jako naznačuje, obdivujte mě, pokoušejte se ke mně přiblížit, ale stejně to nepůjde, protože já jsem tak výjimečný, že to nepůjde. A tohle si myslím, že je jedno z neblahých plových dědictví i v té české a moravské katolické literatuře, to, že kdekdo se prohlašuje za toho strašně osamoceného, i když má kolem sebe spoustu lidí. Takže pocit samoty, ano, to je autentické, hluboké a tvůrčí, ale kult samoty, tak to ne. A zároveň on reálně není sám, nejenom, že má tu rodinu a ty přátelé a ty všechny ctitele, ale taky je v tom kontextu restaurační církve. On jaksi chodí do kostela, účastní se různých rituálů, vztahuje se k tomu, co říkají různí biskupové, on velmi vnímá tu církev. A nejzajímavější na tom je, že on neustále rozhlašuje svoji absolutní poslušnost papeži.
Odpověď jisté protestantce, jež mne chce zaplésti. Odmítám každou hádku a rozepři a nemám toho nijak zapotřebí, protože věřím pouze na poslušnost. Ježíš poručil, bych poslouchal papeže a to mi postačuje.
Tak, a teď ty tři tečky, ale uvědomi si, jsme v 19. století, to znamená, takové to odvolávání se k papeži, jakožto k absolutní autoritě, je něco velmi abstraktního. Tehdejší Vatikán, to ještě není Vatikán, že jo? Vatikán vzniká 1929 jako stát, ale ta papežská instituce mnohem méně zasahuje do běžných lidských životů než ve 20. století. Všechny ty komunikační prostředky jsou pomalé. To, než se někdo odvolá k papeži, skutečně odvolá k papeži, no tak to tam někam putuje, dlouho to tam je, a jenom než ty dopisy dojdou a než to tam někdo vyřídí. Takže to je taková velmi abstraktní podoba, která ale znamená vlastně být anarchistou vůči té běžné církvi, která je kolem něj. Nadávám, a rozhodně nadává prostě často kněžím okolo, francouzským biskupům, říká, já poslouchám jedině papeže. Ale co to znamená? To znamená, odvolám se na autoritu, která je reálně nedosažitelná. To je trošku tak, jako když se při jedné husitské při u nás z husitské doby odvolali k chebskému soudci, míněno k Ježíši Kristu. No, ano, ale to se poměrně špatně jaksi v praxi provozuje. Takže proto používám toho termínu katolický anarchismus nejenom pro tu blízkost dobovému politickému anarchismu, ale protože říci, já poslouchám jedině papeže, znamená v praxi, neposlouchám nikoho, říkám si úplně to, co chci já. Katolicismus je to, co říkám já. A když mě nebudete poslouchat, tak řeknu, já mám katedru nadpřirozená. Já to musím vědět. Případně řekla mi to Panna Mária.
Tak já nevím, ty ho taky nemáš moc rád, ne?
Nino Leon Blois mě provází několik desítek let. Když jsem byl mladý bláznivý konvertita, strašlivý a šílený, tak jsem to miloval, všechny ty knížky jsem si napučoval, mimo jiné tehdy i z vaší knihovny. A napsal jsem o tom velmi, velmi dlouhou studii a vlastně svým způsobem je ten portrét Leona Blois takovou jakoby osou nebo centrem prvního svazku mých dějin katolické literatury, protože on skutečně je na začátku české katolické literatury u nás, aspoň toho hlavního proudu. A taky v těch 90. letech raných jsem si přesně připadal, že jsem v tom světě sám, že tomu světu nerozumím, že ten svět je vlastně nepřátelský. A když je člověk v takovéhle situaci, tak ten Bluha k němu strašně silně promlouvá. No, dneska už to vidím jako hodně, hodně jinak. To neznamená, že bych popíral všechno to, čím je Leon Bluha inspirativní jakožto umělec, to, že bych popíral všechen vliv, který měl jak na ty francouzské, tak na ty naše české autory, to, že znovu z něj vzešli všichni. Ale zase tam vidíme, jak z něj vzešly takové bytosti, tak odlišní tvůrci, jako Deml a Reinek. To znamená Deml, který je blojovsky naprosto sebe světa středný, a pořád já jsem sám a Panna Mária. A je vlastně lidsky nesnesitelný. A mezi tím občas má ty nádherné lidské pasáže. A na druhé straně Bohuslav Reinek, který taky mluví o té samotě a taky mluví o té apokalypse a taky mluví o té paní Marii, ale zároveň je to bez toho nadávání, je to lidsky vlastně, nebo nenudně laskavé je možná příliš jako měkké slovo, ale použiju slova, které používá dnešní mládež. Není to toxické. Reinek není toxický. Z Reinka necítíš tu nenávist. Takže ten vliv Leona Bluha na kulturu bych řekl, že je mnohoznačný, podobně jako je mnohoznačné to jeho dílo. Řadu z těch jeho motivů bychom našli u současné krajně pravicové publicistiky v té Francii. Uvědomme si, že tam i politicky ta současná linie ultrapravicová navazuje na ty, kteří navazují na Leona Bluha. To je pořád ta sama ta černá Francie. Změnila se mnoha témata, oni dnes mnohem víc nadávají na imigranty, na různé věci, ale stejný je ten jejich důraz na to, že kdysi bylo lépe, že v tom starém uzavřeném světě všechno bylo lepší. Oni už dneska nejsou tak explicitně monarchističtí, ani tak antisemičtí, ale zůstává tam ta vize Francie jakožto jakési pevnosti, která se brání proti silám destrukce a diabolismu, různé ty zlé ideologie. Takže to je taky jedna linie, která na Leona Bluha navazuje a není to nic pěkného. Na druhé straně jsem už tady zmiňoval tu americkou Dorothy Day, to znamená ty naopak vlastně jakoby levicové komunity, které říkají ano, jsme křesťané a z toho plyne naše sociální angažmá ve světě. Ale ta poenta je ještě jiná. To není levice versus pravice. Jo? To, že levice má pravdu a pravice ji nemá. Takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem to tak. To, o co jde, a to je blojovské, je cítit bolest světa.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.